Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді Қазақстаннан келіп түскеннен соңғы жаңалық хабарлармен өздеріңізді кеңірек таныстырайық. Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасаралы Қуанышәлі келесі сайлауда президенттікке үміткер ретінде қатысатын туралы сәрсенбі күні мәлімдеді. Ол тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі, бұған дейін сайлауға президенттік сайлауға қатысамын деп мәлімдеген Владимир Козловпен саяси жұптасып, саяси тандемде сайлауға түсетіндігін айтып отыр. Енді бұл хабарды сізге кеңірек Мақпал Мұқанқызы әңгімелеп береді.
Келесі президенттік сайлауға қатысу ниеті барын жеткізген Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Жасарал Қуанышәлин мұны елдегі саяси режиммен күресінің жалғасы ретінде атады.
Біріншіден мен өзім қазіргі билікпен көптен бері күресіп келе жатқан адаммын. Ол жасырын емес, бәрі біледі. Бұл билікті мен халыққа қарсы билік деп есептеймін. Біздің еліміз Қазақстан байлығы жағынан да, халқының қасиеттері жағынан да өте бір аяулы ел. Алла Тағала үйіп төгіп берген байлықтар біздің халқымызды екі қолын жылы суға малып қойып отыруға мүмкіндік жасар еді, бірақ сол болмай жатыр. Оған кінәлі қазіргі билік деп есептеймін. Билік болғанда оның басында отырған адам Нұрсұлтан Назарбаев.
Деді Жасарал Қуанышәлин қарашаның 3 күні өткізген баспасөз жиынында. Естеріңізде болса, өткен айдың аяғында ресми тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов та президенттік сайлауға қатысу ниеті барын ресми мәлімдеген болатын. Козловтың бұл ниетін қолдаған Жасарал Қуанышәлин жиын барысында сайлауға онымен бірге саяси тандемде баратынын жеткізді. Ол екеуінің де мақсаты бір, ортақ платформа, яғни президенттік парламенттік жүйені қолдайтынын айта келе, егер сайлауға қатысып мәреге жетуге мүмкіндік туған жағдайда бәсекелеспейтінін айтты.
Если на финише станет ясно, что Владимир идет сильнее, тогда я снимаю свою кандидатуру и говорю своему электорату, чтобы он проголосовал за Володю. А если я вырвусь вперед, тогда Володя делает то же самое.
Деді Жасырал Қуанышәлин. Оның айтуынша президенттік сайлауға қатысу идеясы Козловпен қатар пайда болған көрінет, мұнысына өзі де таңданады. Оның сөзінше бұл ниетін баршаға жеткізуге аяғасынан сырқаттануы кедергі болыпты.
Ауруханада жатқан кезде Владимир Козловтың өзін президенттікке ұсыну ниеті жөнінде мәлімдемесін естідім. Сонда мен жағамды ұстап таң қалдым. Оның мәлімдеме жасағанына емес, әлгінде идеяның, менің басыма келген идеяның оның да басына келгендігіне.
Бұл жайттан Владимир Козлов та хабардар болып шықты. Саяси тандем туралы білмек болған Азаттық тілшісіне Козлов былайша жауап берді.
Когда я принял решение высказать свое намерение, так сказать, что я хотел бы участвовать в выборах президента в качестве кандидата.
Президенттік сайлауға қатысу ниетімнің барын мәлімдегенде Жасарал Қуанышәлин сол сәтте ауруханаға жатқан еді. Бұдан кейін болған кездесуде Жасарал Қуанышәлин өзінің де дәл сондай ниеті бар екенін айтты. Платформамды көріп қолдап, ортақ платформамен сайлауға бірге бару туралы ұсыныс айтты. Сөйтіп өзінің де кандидатурасын ұсынатын жеткізді. Мен келістім. Бұл тіпті жақсы екенін айттым. Билік жүйесін заңды жолмен өзгерткісі келетін адамдар неғұрлым көбейген сайын соғұрлым жақсы.
Жиын барысында Жасарал Қуанышәлин соңғы уақытта болған желтоқсаншылардың әрекетіне де баға бере кетті. Ол Козловтың қазіргі режиммен күреспек болған ниетін құптаудың орнына оған жұмыртқа лақтырып ауыр сөз айтқан адамдарды конституцияны сыйламайды деп айыптады.
Ешбір өзін сыйлайтын адам ондайға бармайды. Сол тұрғыда олардың ол мінезін мен өз басым бұзақылық арандату деп бағаладым, соған сенімдім. Әркімнің өзінің құқығы бар, конституция белгілеп берген. Соған сәйкес әр азамат сол құқықты пайдалануға мүмкіндігі болу керек. Оған ешкім кедергі қоя алмайды. Кедергі қоятын болса, заң бұзу болады.
Деді Жасырал Қуанышәлин. Бұған қоса саясаткер журналистердің сұрақтарына жауап беріп жатып, жұмыртқа лақтырып жанжал ұйымдастырған адамдарды нағыз желтоқсаншылардың атына кір келтірді деп кесіп айтты. Бұл турасында желтоқсан ақиқаты қозғалыс өкілдерінің пікірін білмек болғанда, бұл қозғалыстың Жасырал Қуанышәлинге қоятын қарымта сұрақтары да бар болып шықты.
Мысалы, конституция мемлекеттік тіл қазақ тілі деген. Сол қазақ тілін неге осы уақытқа дейін меңгеріп ала алмады? Ол конституцияны сыйламайтын сол Козловтың өз жағынан да көрініп тұр емес пе?
Деді желтоқсан ақиқаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бейсенғазы Сәдіұлы. Естеріңізге сала кетейік, қарашаның 2 күні дәл осы ұйым өкілдері ақпарат құралдары арқылы елде басқа ұлт өкілінің президент болу үшін кемінде 4 ғасыр қажет екенін мәлімдеген болатын. Қарашаның 3 күні Азаттық тілшісіне берген сұхбатында бірлестік жетекшісі ұлттық мәселелер шешілмей ұйымның өз позициясында қала беретінін келесі сөздері арқылы жеткізді.
Басқа ұлттың басшы болуына әзірше ерте бұл қазақ жерінде. Қазақ әлі өзінің толық егемендігін алды деп айта алмаймыз. Негізінен біздің тіліміз бір аяғымен жерде, бір аяғымен көрде тұр қазіргі уақытта.
Деді Бейсенғазы Сәдіұлы. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Сонымен жоғарыда айтқанымызда 2012 жылы болар болмасы белгісіз президенттік сайлауға қатысты өздерінің кандидатурасын үміткерліктерін ұсынып жатқан оппозиция қайраткерлері бірінен кейін бірі шығып жатыр. Жалпы 2012 жылы президент сайлауы болса, оған қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаев қатысады деген пікірді осыдан біраз бұрын президенттің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев айтқан болатынды. Осы президенттік сайлауға қатысамын деп ниет білдірген Владимир Козловтың жиынында осы жиынды өткізушілерге қарсы жұмыртқа лақтырғандардың дау-дамайы да одан қарай өршіп тұр. Қарашаның 3 күні саясаткер Козлов өзіне жұмыртқа лақтырып намысына тиген топты қылмыстық жауапқа тарту туралы Алматы қаласының прокуратурасына арыз түсіріпті. Оның пікірінше көпшілік алдында конституцияға қарсы шыққан азаматтарды жауапқа тартып, олардың ұйымдарын жауаптастау қажет. Ал бұның сыртында осы оқиғаның кейіпкерлері Гүлбахрам Жүніс пен Талғат Рысқұлбековтердің сейсенбі күні кешке жақын әкімшілік жауапқа тартылғандығы белгілі болып отыр. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов өткен аптадағы баспасөз мәслихатында конституцияға қайшы пікірлер айтып, өзіне жұмыртқа лақтырған азаматтарды қылмыстық жауапқа тартуды талап етіп отыр. Ол осыған сәйкес арызды қарашаның 3 күні Алматы қаласының прокурорына жазған екен.
Я просто поставил перед прокуратурой требование оценить с точки зрения прокуратуры.
Мен прокуратурадан болған жайтқа баға беруін талап етіп отырмын. Қазанның 27 күні болған оқиға саяси радикализмнің көрінісі. Бұл адамдар Қазақстанда тұрып жатқан азаматтардың ұлты мен нәсіліне қарай бөлу болмауы тиіс деген конституцияның негізгі бабын бұзып отыр. Сондықтан заңдылықтың сақталуын қадағалайтын орган өз бағасын беру тиіс деп ойлаймын. Себебі саяси экстремизм кез келген елде қылмыс болып табылады.
Потому что политический экстремизм это является преступлением в любой стране.
Дейді Владимир Козлов. Оның сөзінше заң органдары желтоқсандықтарды жауапқа тартып қана қоймай, олардың ұйымдарын да жауып тастау керек екен.
И как минимум оно достойно того, чтобы в отношении организации, от которой они это все говорили.
Меніңше бұл адамдардың ісі қылмыстық іс. Сондықтан ең аз дегенде олардың ұйымдарына қатысты шара қолдану тиіс. Мүмкін тіпті жауап тастау қажет шығар. Менің білуімше, елде желтоқсаншылардың ұйымы біреу ғана емес. Сондықтан өз әрекеттеріне есеп бермейтін, жұмыртқа лақтырып көпшілік алдында ар намысқа тиетін мүшесі бар, бірнеше ұйымдар жабылса, қоғамға еш зияны болмайды деп ойлаймын.
Организация ликвидирует, общество от этого не пострадает.
Дейді Азаттыққа Владимир Козлов. Бұдан бөлек, Қазанның 27-сінде жұмыртқа лақтырған желтоқсаншылардың әкімшілік жазаға тартылғандығы белгілі болды. Бұл туралы радиомызға қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Салтанат Әзірбек хабарлады.
Қарашан айының 2-сі күні қаламыздағы арнайы ауданаралық әкімшілік соттың шешімімен Гүлбахрам Жүніс пен Талғат Рысқұлбековке қатысты 30-шы бап бойынша іс қарастырылған болатын. Бұл яғни ұсақ бұзақылық әрекеті. Соттың шешіміне сәйкес Талғат Рысқұлбеков 7 тәулік мерзімінде әкімшілік қамау жазасы көзделген. Ал Гүлбахрам Жүніс өз іс әрекеті үшін 10 айлық есеп көрсеткіші мөлшерінде айыппұл төлейтін болады.
Әкімшілік жазаға тартылған Гүлбахрам Жүніс бұл соттың өткенінің өзі әділетсіздік. Ал жасаған әрекеттері әлем елдерінің тәжірибесінде кездесетін наразылық білдірудің бір түрі деген ойын айтты.
Біздің де ұлтымызды қорғап келе жатқан желтоқсандықтарды қайта соттау басталды. Бірінші болып бізді сол Козловтар ғана құрақбайлар бірінші олар бізді балағаттаған. Соның орнына бізде өздерінің несіне қарай бізде сондай жауап бергенбіз. Ал енді мынау жұмыртқа лақтырды деп ондай не қылу, бұл дүниежүзілік бар мемлекеттерде бұл қолданылып жүрген нәрсе, бұл дипломатиялық наразылық деп айтылады. Ол жерде тұрған хулигандық ештеңе жоқ деп ойлаймын.
Естеріңізде болса, Қазанның 27-сі күні ұлттық баспасөз клубында оппозициялық саясаткерлер Серікболсын Әбділдин, Ғазиз Алдамжаров және Владимир Козлов өткізбек болған баспасөз жиыны жанжалға ұласқан еді. Онда Талғат Рысқұлбеков, желтоқсан 86 ұйымының жетекшісі Гүлбахрам Жүніс баспасөз мәслихатының спикерлеріне жұмыртқа лақтырып, өздерінің Козловтың президенттікке үміткер боламын дегеніне наразылық білдірген еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Қазақстанда президенттікке екінші үміткер пайда болды. Оппозиция жиынында жұмыртқа лақтырған желтоқсаншылар жауапқа тартылды. Ақш-тағы сайлауда республикандықтар өкілдер палатасында басымдыққа ие болды. Бағдаттағы шабуылдардан 60-тан аса кісі құрбан болған. Ресейде сапармен жүрген НАТО басшысы Ауғанстан мәселесін талқылайды. Грекия жарылғыш заттар салынған пакеттерге байланысты хат тасымалын тоқтатты. Хорват журналистің өліміне қатысты 6 адам сотталды. Ахмединеджад ресейді зымыран келісімінен бас тартты деп айыптады. Ирак парламенті алғашқы мәжілісін дүйсенбі күні өткізеді. Франция ирандық әйел дарға бүгін асылмайды дейді. Ардактыгын Азаттык радиосунун бул жарты сагатта хабарларынын алдагы минуттарында силердин назарларыңызга негизинен халкаралык тақырыптар ұсынылады. Онда Орта Азиядагы мемлекеттердин бири Өзбекстанда макта термине байланышты онда балдар эмгегинин өтө кең колдонулатындыгы жөнүндө талдоо хабар менен, сондай ак АКШ-та шайлоодо республикандыктар өкүлдөр палатасында басымдыкка ээ болгону жөнүндөгү талдоо хабар менен таанышып болосуздар. Ал Азаттыктын кабарларын силер Казан айынын 31-нен бери карай кыска толкундун мынандай жийликтеринен тыңдап келесиздер. Сол жийликтерди эстериңизге сала кеттейин. Демек таңкы 7 менен 8 аралыгында кыска толкундун 7235 жана 9790 жийликтеринен, ал кечки 7 менен 8 аралыгында кыска толкундун 9445 менен 15265 жийликтеринен таап тыңдауларыңызга болады.
Кымбатты тыңдаушым, эгер Азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күнделікті хабарларыбызды тегін алып отыра аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп турган Азаттык радиосу ардактагы эңди хабарларыбызды халыкаралык тақырыптарга карай ойыстырып көрөйүк. АКШ президенти Барак Обаманын демократтар партиясы сейсенби күнгү аралык шайлоодо өкүлдөр палатасындагы басымдыгын жоголтту. Республикандыктардын жеңиси Обаманын чет элдеги жоспарларына калай эсер этүү мүмкүн деген маселе туды. Мине осы төңүрөктөгү талдоо хабар менен азыр микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай келип отур. Үкілай, сонун менен өкүлдөр палатасындагы демократтардын басымдыгын жоголтуу жалпы кандай эсер тугузуп жатыр, бул калай бааланып жатыр АКШтын өзүндө?
Жақсы, рахмет сағат. Республика партиясының 2010 жылғы аралық сайлауда жеңіске жетуінің АКШ-тың сыртқы саясатына да үлкен әсер болуы мүмкін дейді сарапшылар. Олардың пікірінше, Иранға қарсы қатаң ұстаным болуы мүмкін, Ресеймен байланыстар қайтадан шиеленсе түсуі мүмкін, Ауғанстандағы америкалық күштерді шығару кейінге қалуы мүмкін деп отыр. Республикалықтарды жеңіске жеткізген шай қозғалысы президент Обаманың елдегі бағдарламаларына қарсы шыққан болатын, оның ішінде денсаулық сақтау саласын реформалау жоспары мен экономикалық ынта ландыру бағдарламасы бар. Бірақ бұл шай қозғалысының сыртқы саясат мәселелеріне қатысты ұстанымы бұлыңғыр күйде қалып отыр. АКШ конгресіне сайлау алды науқан кезінде республикалықтардың шай ішу қозғалысына қатысқандар салықтың тым жоғары, үкіметтің өте үлкен екенін айтумен шектелді, бірақ олар сыртқы саясатқа қатысты пікірлерін білдірмеген. Олардың бұл ұстанымы сайлаудан кейін де өзгермей, Американың сыртқы елдермен байланысына қатысты негізгі мәселелер айтылмады. АКШ конституциясы бойынша сыртқы саясатты құруда президентке көбірек құзыры беріледі және Обаманың демократтар партиясы сенаттағы басымдығын сақтап қалды. Әзірге өкілдер палатасына ғана бақылауды алған республикалықтар Ақ үйдің саясатына қарсы күшке айналып отыр. Ең маңыздысы, олардың жеңісі өкілдер палатасындағы барлық маңызды комитеттер республикалықтардың бақылауында болатын болды. АКШ-тың бұрынғы дипломаты, қазір сыртқы байланыстар кеңесінде жұмыс істейтін Элиот Абрамс, жетекшілердің мұндай өзгерісі АКШ-тың Иранның ядролық бағдарламасына қатысты ұстанымды қатайтатын болады деп біледі.
I would think, for example, you'd hear more from the Republicans about...
Менің пікірімше, енді сіз республикалықтардан Иранның уран байытуына жол ашатын келіссөз жүргізбеу керектігі туралы естейтін боласыздар. Мен Иран билігіне қарсы қысым күшейіп, қандай да бір келіссөздер уран байытуды тоқтатады деп ойлаймын. АКШ әкімшілігінің Иранға қарсы экономикалық санкцияларына мықтығы қолдау болатынын да көресіздер, дейді бұл сарапшы. Сонымен қоса, АКШ конгресіндегі саяси күш Вашингтонның Мәскеумен байланысына да әсер етпекші. Оның бір мүмкіндігі АКШ пен Ресейдің ядролық оқ тұмсықтарының санын шектейтін стратегиялық қару таратуды азайту келісіміне байланысты болуы мүмкін. Обама ресейлік әріптесімен бұл келісімге сәуір айында қол қойған болатын, бірақ АКШ сенаты мен Ресей думасы да оны әлі бекіткен жоқ. Енді бұған қатысты Вашингтондағы Брукингс институтының пікір білдірген Фиона Хилл, республикалықтардың жеңіске жетуімен қалыптасқан саяси ахуал сенатта да бұл келісімді мақұлдамауға көндіруі мүмкін, деді. Обама әкімшілігі бұл стратегиялық қару таратуды азайту келісімін қалағанымен, республикалықтар бұл мәселенің оң шешілгенін қаламайды. Саясаткерлер АКШ-тың шынайы мүддесіндегі мәселелерден сырт қалып барады, дейді сарапшы Фиона Хилл. Айта кетейік, сондай-ақ басқа да осы республикалықтар Обама әкімшілігінің Ауғанстандағы АКШ күштерін шығару, келесі жылы шығару жоспарына да қарсы болуы мүмкін, бұған қатысты пікір білдіргендер де бар. Сөйтіп, АКШ-тың өкілдер палатасына консервативті топтары келіп отыр. Сонымен қоса тағы да олар сенаттағы 5 орынды еленіп отыр.
Рахмет үкілі әңгімеңізге, қымбаттағайын. Сонымен Ақштағы конгреске аралық сайлауда демократтар партиясы өкілдер палатасындағы басындығын жоғалтты. Сөйтіп республикалықтардың енді женісі Обаманың сыртқы саясатына, сыртқы саясаттағы жоспарларына әсер етуі мүмкін. Әсер етсе қалай әсер етеді деген тұрғыдағы талдау хабармен таныс болдыңыздар. Қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасатын болады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі қарай енді Орта Азиядағы Өзбекстан мемлекетінде мақта өніміне байланысты мына бір талдау хабарымен жалғастырып көрейік. Әлемдік нарықтағы мақта бағасы аспандап шырқау шегіне жетті. Бірақ әлемдегі аса ірі мақта экспорттаушылардың бірі Өзбекстанда фермерлер күнін әзір көріп отыр. Мақта алқабындағы бала өлімі жағдайында зерттеп жатқан әзірге ешкім жоқ. Мамуржон Азимов пен оның отбасы ұзақ жылдар бойы Өзбекстанның Жизақ облысында мақта өсірумен айналысты. Бірақ белшесінен қарызға батқан Мамуржон Азимов мемлекеттен жалға алып отбасымен жұмыс істеп жатқан жерінен былтыр айырылып қалды. Қазір енді Мамуржон жұмыссыз. Отбасындағы 5 адамды қайтсем асыраймын деген ой жанын жеген ол болған оқиғаға феодалдық ауыл шаруашылық жүйесін кінәлайды. Кедейленген фермердің пікірінше, осы жүйенің арқасында тек президент Ислам Каримовпен байланысы бар саяси элитадағы шағын ғана топ байып отыр.
Ел бойынша бір мәрте нақтылап белгіленеді фермерлерде да. Пақта терім бошаншыдан өлдім.
Халықаралық нарықта болып жатқан оқиғалардың фермерлерге еш қатысы жоқ. Мақта бағасы қымбаттағанымен бұл үшін фермерлерге ешкім қосымша ақы төлемейді. Егер халықаралық нарықта мақта бағасы өссе, оның пайдасын тек шенеуніктер ғана көріп отыр дейді Мамуржан Азимов Азаттыққа берген сұхбатында. Өзбекстандағы мақта өсірумен айналысатын өзге де фермерлер Азаттық радиосына берген сұхбаттарында Мамуржон Азимовтың пікірімен келіседі. Қазан айының соңында халықаралық нарықтағы мақтаның 1 фунтының бағасы 1.2 долларға дейін қымбаттады. Бұл әлемдік мақта базары тарихындағы ең бір жоғары баға. Бірақ соған қарамастан, бұл бағадан өздеріне келіп кетер пайда жоқ деп есептейді фермерлер. Өзбекстандағы міндетті сатып алу жүйесіне сәйкес фермерлер заң бойынша мақта өнімін елдегі мақта жинайтын 120 пункттің біреуіне өткізулері керек. Онда мақта талшықтарын дәндерінен ажыратып экспортқа даярлайды. Заң бойынша өзбек фермерлері өз мақтасын үкімет белгілеген бағамен Уз Хлопкопром компаниясына өткізулері керек. Елдегі мақта тазалайтын барлық пункттер осы компанияға қарайды. Фермерлерге ресми түрде ұсынылатын баға мөлшері мақтаның әлемдік нарықтағы бағасынан үш есе кем. Алайда шындығында көптеген фермерлерге тапсырған өнімдер үшін тиетіні бұдан да аз. Олар әлемдік бағаның 10-нан 1 бөлігіне шамаласқана ақшалады. Өйткені олардың жоғары сұрыпты өніміне Уз Хлопкопром компаниясы төмен сапалы мақта ретінде ақша төлейді. Бұл саладағы монополист болып отырған Уз Хлопкопром компаниясы акцияларының 51% Өзбекстан үкіметіне тиесілі, ал қалған 49% кімнің иелігінде екендігі туралы ақпарат ешқашан жария болған емес. Алайда журналистер мен құқық қорғаушылардың жекелеген зерттеулерінде бұл акциялар президент Ислам Каримовтың саяси одақтастары мен олардың туыстарының қолында екендігі айтылған. Британдық экологиялық әділ сот қоры үкіметтік емес ұйымының қызметкері Джулет Уильямс көптен бері экологиялық зардаптарды зерттеп, Өзбектің егістік алқаптарындағы бала еңбегін пайдалануға қарсы күресіп келеді. Джулет Уильямстың айтуынша, мәселе Өзбекстанның осы күнгі дейін советтік командалық экономика әдісін пайдаланатындығына байланысты болып отыр. Мақта өзбек үкіметі үшін стратегиялық шикізат болып табылады.
The problem is that Uzbekistan still have a Soviet-style command economy, so cotton is something.
Биліктегілер жыл сайын мақта сатудан миллиард доллардай пайда табады. Сол үшін де фермерлер тек мақта өсіруге мәжбүрлейді. Фермерлер үшін өзге өнім өндіруге мүмкіндік болмағандықтан олар президент Каримов пен ат төбеліндей ғана элита үшін пайда әкелетін экономиканың бөлігіне айналған. Мақта саудасы ашық жасалмайтындықтан жоғарыда отырған элита өкілдері бұдан пайда таба алады, дейді Джулет Уильямс. Джулет Уильямстың айтуынша, Өзбекстандағы мақта барондарының бұлай байуына фермерлердің жүйе торына түсуі себепкер болған. Мұны номенклатураның посткоммунистік феодализмі деп сипаттауға болады.
It's entirely state controlled right from the point where he puts the seed in the ground. He has to buy it from.
Тұқым сепкен кезден бастап фермердің барлық әрекеті мемлекеттің бақылауында болады. Ол тұқымды үкіметтік мекемелерден сатып алу керек. Тұқымды қай уақытта, қанша және қалай сепкенін айтып беру тағы да қажет. Фермер сонымен бірге тракторының жанармайы мен тыңайтқыш үшін мемлекеттен белгілі бір сома төлеу керек, дейді Джолит Уильямс. олар өз өнімдерін еркін нарықта сата алмайды, халықаралық сатып алушыларға немесе саудагерлерге тікелей ұсына алмайды. Мұның барлығы мемлекеттік мекемелер арқылы жасырын жабық жолдармен жүргізіледі деп атап көрсетеді британдық үкіметтік емес ұйымының қызметкері. Өзбек мақтасын сатып алатын және оны сыртқа сататын бірден бір мекеме Узхлопкопром кәсіпорны елдегі мақта өнімінің 70%-ға жуығын мемлекеттік экспорттық үш ұйым Узпром Маш Импекс, Узмарказ Импекс және Узинтер Импекс компаниялары арқылы экспортқа шығарады. Мемлекет бақылауындағы осы компаниялардың нақты құрылымдары да оны басқаратын адамдардың кімдер екендігі де қатаң құпияда ұсталады. Алайда мақта саудасымен айналысатын фирмаларды Өзбекстанның сыртқы экономикалық байланыстар, инвестиция және сауда министрі Элиор Ғаниевтің бақылайтындығы белгілі. Элиор Ғаниев бағаны белгілеуге, сатып алушыларды табуға және мақта сатудан Өзбекстанға түскен валюталық қаржыларды бақылау жасауға жауап береді. Қазіргі премьер-министрдің орынбасары және қаржы министрі Рустам Азимов сыртқы экономикалық байланыстар министрі болып тұрған кезде мақта экспортына мемлекеттік монополия жағына бақылау жасап, осы арқылы жеке басына пайда тапқан деседі. Квотаны орындау президент Ислам Каримов облыстардың тағайындаған 13 әкіміне жүктелген. Мақта өндіруге қатысты бұл әкімдердің жұмысын премьер-министр Шавкат Мирзаев тікелей бақылауында ұстайды. Аталған квоталарды орындап игеру үшін жыл сайын Өзбекстанда миллиондаған адам мақта терімі кезінде егіс алқаптарына мақта теруге шығарылады. Олардың қатарында студенттер, мұғалімдер, дәрігерлер, өзге де мамандармен қоса жүздеген мың мектеп оқушылары, балалар да болады. Мұндай жағдайға қатысты өзбек үкіметі мақта елдің стратегиялық шикізаты дегенді алға тартып ақталғысы келеді. Өткен жылдардағы сияқты биыл да балаларды оқудың орнына мақта жинауға шығарды. Бұдан бұрын құқық қорғаушылар мен журналистер балаларды мақта жинау кезінде тамақтандырмайтындығын, олар өз азықтарын өздері алып жүретінін, оларға ішуге тек құбыр суы ғана берілетіндігін жазған еді. Мақта жинау кезінде болған жарақаттану мен адам өлімі оқиғалары мүлде зерттелмейді. Әлемдегі көптеген компаниялар Өзбекстандағы балалардың қолымен жиналған мақтаны сатып алудан бас тартуға қадамдар жасай бастады. Азаттық радиосы өзбек редакциясының хабарлауынша, Walmart, H&M, Marks & Spencer, Tesco, Levi Strauss, халал өнімдерімен сауда жасау жөніндегі бүкіл әлемдік ұйым сияқты әлемге белгілі сауда маркалары өзбек мақтасынан жасалған тауарларға байкот жарылғандығы белгілі. Өзбекстанда экспорттан түсетін валютаның 60% мақта сатудан келеді, бірақ экспорт жүйесін қолында ұстап отырған билік мақта сатудан түскен пайданы қайтадан мақта саласын қолдайтын инфрақұрылымға жұмсамайды. Совет кезінде салынған Өзбекстанның суландыру жүйесі қирап бітті. Мақта алқабын суаруға қажетті судың жартысы жол жөнекей жерге сіңіп кетеді. Оның үстіне қазір Арал теңізінің алғашқы көлемінен 15% ғана қалды. Арал қасіреті аса бір қорқынышты экологиялық апаттар қатарына жатады. Бұған адамдардың өздері кінәлі. Бір кездері өңдеуге келетін жерлер Арал теңіз тұзының салдарынан пайдалануға жарамай қалды. Өзбекстанда мақтаны қайта өңдейтін кәсіпорын жоқтың қасында, мысалы, жаңа жұмыс орындарын ашатын тоқыма фабрикалары жоқ. Премьер-министр Шавкат Мирзаев жақында мақтадан түскен пайданың бір бөлігі жаңа тоқыма фабрикасын салуға жұмсалатындығын айтты. Алайда сыншылар мұндай фабрика салынған күннің өзінде ол президент Ислам Каримовтың одақтастары мен олардың туыстарын асыраумен, яғни жұмысшыларды қанаумен айналысады деген пікір білдіреді. Ардақты ағайын, сіздердің назарларыңызға Өзбекстанда мақта терімі, мақта жинау әдісінің қалай құлдық сияқты дамып бара жатқандығы жөнінде талдау хабарымен таныстырып өттік.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынатын боламыз.